السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام رحمكم الله الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah jalla wa'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, memberikan kenikmatan yang tidak akan pernah terhitung dan terus bersambung. Allah jalla wa ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika seorang hamba ingin menghitung nikmat Allah jalla wa ala, maka tidak akan pernah bisa. Tugas kita semua adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah kenikmatan. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya ketika kita kufur, maka na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya ancaman terhadap mereka orang yang kufur adalah azab yang pedih. Ikhwatal Islam rahimakumullah, di antara kenikmatan yang besar adalah ketika seorang mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Nyaman, tentram, tenang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita tahu bahwasanya setiap orang mendambakan kenikmatan ini. Semua orang pengen bahagia, semua orang pengen hidup tenang, nyaman, tentram dan sebagainya. Namun ketika orang itu berbeda-beda pendapat di dalam mengartikan arti sebuah kebahagiaan, di dalam menafsirkan apa itu ketenangan dan dari mana sumbernya, maka setiap orang pun juga memiliki sikap yang berbeda-beda untuk meraih ketenangan tersebut, untuk meraih kebahagiaan. Ada di antara manusia yang menganggap bahwasanya sumber kebahagiaan itu terletak pada harta, sehingga hidupnya fokus untuk mengejar harta, mati-matian mengejar harta. Ada juga sebagian yang menganggap bahwasanya sumber kebahagiaan, ketenangan itu ketika dia mendapatkan jabatan, sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Kita sebagai mukmin menyadari bahwasanya letak kebahagiaan seorang itu berada di dalam jiwa, berada di dalam ruh atau di dalam hati. Dan yang memberikan kebahagiaan di hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada jalan yang lebih tepat untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, kecuali kembali kepada Allah jalla wa ala. Kecuali ketika seorang memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, inna itu merupakan huruf penekanan. Artinya benar-benar sesungguhnya. Al-abrar. Jamak dari bar. Artinya orang yang berbakti. Orang yang beriman. Beramal soleh. Mereka orang-orang yang bertakwa. Yang menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Mereka adalah orang-orang yang al-abrar. Allah sebutkan, la fi na'im. La di sini untuk penekanan. Jadi diawali dengan inna, kemudian di sini ada huruf lam. La fi na'im. Benar-benar mereka, orang-orang al-abrar tadi, fi na'im, di dalam kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujjar la fi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir. Al-fujjar jamak dari fajir. Orang-orang yang durhaka. Pelaku kemaksiatan. Dan pelaku kedurhakaan. Dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. La fi jahim. Tempat mereka adalah di tempat azab jahim. Berkaitan dengan ayat ini. Salah seorang imam. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan. ولا تحسب ان قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الاخره وجحيمها فقط. Jangan disangka bahwasanya firman Allah innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang yang baik, yang iman dan taat tadi, lafi na'im, wa innal fujjar lafi jahim, adapun orang yang fujjar, yang fajir, tempatnya adalah jahim. Kata beliau, jangan menyangka bahwasanya ayat ini hanya berkaitan dengan ala na'imil akhirah, berkaitan dengan kenikmatan di akhirat saja. Wa jahimiha faqat, hanya berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat atau siksaan-siksaan di akhirat saja. Bal fi durihim tsalatsah, bal fi durihim tsalatsah kadzalik, bahkan termasuk berkaitan dengan tiga tempat. Tempat kehidupan manusia. Yang pertama kehidupan di dunia. Yang kedua di alam barzakh. Dan yang terakhir adalah kelak nanti di hari kebangkitan. Jadi beliau menjelaskan. A'ni darad dunya wa daral barzakh wa daral qarar. Faha'ula fi na'im wa ha'ula fi jahim. Jadi beliau jelaskan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ataupun siksaan-siksaan yang berkaitan dengan ketakwaan dan kedurhakaan seorang itu bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, dan kelak nanti di hari akhirat. Kalau kita perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini benar-benar terbukti dan kita bisa merasakan hal itu. Kapan kita merasakan ketenangan dan kapan kita merasakan kegelisahan? Semakin seorang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, maka semakin dia akan merasakan ketenangan. Bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah itu pasti ada. Yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapi masalah tersebut. Bagaimana kondisi atau perasaan kita, hati kita ketika mendapatkan problem di dalam kehidupan tadi. Kuncinya adalah kembali seberapa dekat kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita perhatikan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Bukan berarti mereka hidup tanpa masalah. Berbagai macam persoalan mereka hadapi. Ancaman-ancaman dari musuh-musuh Islam saat itu. Serangan entah itu dari Mekah atau dari yang lainnya. Mereka selalu dalam kondisi siap. Mereka selalu dalam kondisi tenang dan bahagia. Mereka bukan orang-orang yang hidup berfoya-foya, memiliki tempat tinggal yang megah atau kendaraan-kendaraan yang mewah. Tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup tenang. Mereka adalah orang-orang yang hidup bahagia. Kenapa? Kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin seorang dekat dengan Allah jalla wa'ala, meskipun berbagai macam persoalan atau kehidupan yang mungkin secara zahir terlihat sempit, namun hati mereka terasa lapang. Taib, sebaliknya, orang yang jauh, orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan mereka akan sempit. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya dosa itu tidak berdampak. Dosa sekecil apapun akan berdampak dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ أَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan. وَوَضَعْنَا وَضَعَ يَضَعُ. Kalau bertemu huruf ala, itu bisa kita terjemahkan meletakkan atau memberatkan. Misalkan wada'tul qalam 'alal maktab, aku meletakkan pena di atas meja misalkan, atau meletakkan barang yang berat di atas punggung unta misalkan, wada'tu kadza wa kadza 'ala kadza wa kadza. Tapi kalau wada'a bertemu dengan an, artinya sebaliknya, menghilangkan atau meringankan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wada'na anka wizrak. Berarti artinya apa? Menghapus atau meringankan. Dari engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wizrak, kesalahan-kesalahanmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu atau membuat capek. Kita tahu bahwasanya punggung itu adalah tempat yang biasanya digunakan untuk memikul barang yang berat. Kalau ringan dicangkeng pakai tangan, tapi kalau berat biasanya dipindah ke punggung. Nah sekarang kalau punggung saja keberatan, merasa capek, apalagi dengan yang lainnya. Dosa itu punya pengaruh dalam tubuh seseorang, dalam pikiran seseorang, di hati seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kesalahan-kesalahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat berat. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Ini seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir di dalam surat Al-Fath, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan ini tentunya kekhususan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan enggak diberikan kepada yang lainnya. Kalau yang lainnya berbuat kesalahan, ingin dihapus dosanya harus banyak istighfar atau bertobat. Atau memang terkadang jika dosa itu tidak sampai kepada kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengampuni seseorang tanpa tobat, maka Allah maha pengampun. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan seorang yang belum bertobat dengan disiksa di neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Dan masuknya seseorang ke dalam neraka itu karena keadilan Allah azza wa jal. Artinya, memang kita enggak bisa memastikan bahwasanya fulan, fulan, fulan itu pasti diampuni dosanya, kita enggak tahu. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sudah dijelaskan dalam sebuah nas, dalam sebuah ayat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Atau dalam ayat ini, wa rafa'na wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu benar-benar berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Hanya saja, terkadang kita enggak ngerasa risau dengan perbuatan dosa. Sebagian seorang hamba ketika berbuat dosa, karena keseringan akhirnya lupa, menganggap dosa itu hal yang biasa. Meskipun awal mula mengerjakan perbuatan dosa tadi, seolah-olah dia merasa risau. Tapi ketika sering diulang, 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 dan tidak ditutup dengan taubat, tidak diikuti dengan kebaikan-kebaikan, akhirnya seolah-olah biasa. Dan kita pun kadang-kadang gak merasa risau, gak merasa berat disebabkan karena dosa. Itu bisa jadi disebabkan karena hati kita yang sakit. Karena keimanan kita yang lemah. Karena orang dulu, salafus soleh, diceritakan bahwasanya ketika mereka berbuat kesalahan yang kecil, dosa yang kecil, mereka menganggap seolah-olah dosa itu seperti gunung di atas mereka. Jadi mereka benar-benar risau dengan perbuatan dosa tersebut. Sebaliknya orang-orang munafik saat itu menganggap dosa-dosa besar itu seperti seekor lalat yang ditepis kemudian seolah-olah itu adalah hal yang ringan. Nah sekarang hal ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa tadi. Dosa itu pasti akan berdampak, memberatkan seorang. Ketika seorang itu benar-benar bersih, dia akan risau dengan perbuatan-perbuatan dosa dan akan ringan menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Contohnya adalah suri tauladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat senang sekali dengan sholat. Ketika ada problem, ketika capek, maka Rasulullah SAW dan para sahabat mereka senang dengan yang namanya sholat, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya sebagian orang justru merasa terbebani dengan adanya sholat. Nah tinggal kita introspeksi, kita termasuk yang mana. Meskipun di situ ada tingkatan-tingkatannya. Terkadang seorang itu senang sholat, terkadang seorang itu malas. Karena memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yang jelas kita semua berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita gak sanggup menghadapi problem kehidupan atau merasa berat atau merasa sedih, merasa sempit, maka ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem-problem yang bermunculan bisa jadi di antara sebabnya adalah karena ulah kita sendiri, karena perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Orang yang berbuat baik pasti akan melihat hasilnya, orang yang perbuatan-perbuatan jelek, meskipun perbuatan jelek itu sekecil dzarrah, pasti akan ada hasilnya. Salah seorang imam, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurisu dzulla idmanuha." Aku melihat bahwasannya perbuatan dosa itu mematikan hati. Dan dosa itu akan mewariskan kehinaan pada seorang. Kalau hati sudah mati, tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Gak bisa mengenal yang ma'ruf dan gak bisa mengingkari yang mungkar. Kemudian akan mewariskan kehinaan seorang tersebut. Dan kehinaan itu bukan hanya sekadar di akhirat saja, termasuk di alam barzah, di kubur, dan termasuk di dunia. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub. Meninggalkan perbuatan dosa itu adalah hayat lil qulub. Hayatul qulub maksudnya menghidupkan hati. Hati kalau sudah sakit disebabkan karena dosa, maka obatnya adalah taubat. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Semakin hati seorang itu bersih, maka seorang itu akan merasa ringan di dalam kehidupan ini, akan ringan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wa khairul nafsi ka isyanuha. Dan tentunya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tadi tentunya lebih baik bagi diri seseorang. Sehingga kita semua berusaha untuk muhasabah, introspeksi di dalam keseharian kita. Kita tahu bahwasanya orang yang berjual beli, terkadang mereka benar-benar berpikir, bahkan sampai gak bisa tidur, memikirkan jual belinya, memikirkan tijarah atau memikirkan perniagaannya. Dihitung-hitung, buka bukunya, kemudian seberapa labanya, kemudian kerugiannya, apa yang harus kita keluarkan, mana yang harus ditahan. Orang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena orang yang jual beli berusaha untuk benar-benar bisa mengeluarkan sesedikit modal untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu jual beli seperti itu. Nah, kita hidup di dunia, memiliki modal yang akan menentukan kebahagiaan kita kelak di hari akhirat, menentukan tingkatan derajat di surga. Apa modal kita? Modal kita adalah usia dan waktu yang setiap hari terus berkurang. Modal kita setiap hari terus berkurang. Makanya seperti pada pelajaran yang lalu telah kita bahas dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena memang ketika kita mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, meskipun itu adalah mubah, bukan haram, tetapi usia kita itu terus bertambah, waktu terus berjalan. Semakin hari semakin bertambah, semakin dekat dengan ajal, dan modal kita semakin berkurang. Oleh karena itu, semakin bijak seorang akan semakin memikirkan modalnya, berusaha untuk tidak melewatkan sedikit waktunya kecuali benar-benar mendatangkan manfaat fid dunya wal akhirah. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah mukaddimah kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan usul tafsir atau mukaddimah tafsir, mukaddimah fi usul tafsir. Kita sudah sampai pada pembahasan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tafsir Al-Quran dengan aqwal tabi'in. Sebelumnya membahas tafsir Al-Quran bi aqwali sahabah. Sebelumnya membahas tafsir Al-Quran dengan sunnah. Dan sebelumnya lagi membahas Al-Quran bil Quran. Nah sekarang kita sudah sampai pada pembahasan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Ada tiga poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah, kenapa kita kembali ke bahasa Arab? Atau kenapa kita menjadikan bahasa Arab ini salah satu referensi di dalam tafsir? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran bilughatil Arabiyah. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah ada beberapa hal yang, beberapa poin yang akan kita bahas, tanbihat ya. Istilahnya seperti ya sesuatu yang perlu kita ketahui, yang berkaitan, yang perlu kita perhatikan ya, yang berkaitan dengan tafsir lughah ini. Taib, akhwatul Islam rahimakumullah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kenapa kita menjadikan bahasa Arab ini sebagai salah satu referensi atau sumber di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama jawabannya adalah karena Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yusuf. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, "anzalnahu Qur'anan," menurunkan Al-Qur'an Karim ini, "Arabiyyan," bahasa Arab, "la'allakum ta'qilun," supaya kalian memahaminya. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin." Dan ini kitab, ya, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang membenarkan lisanan arabiyyan menggunakan bahasa Arab, liyunzira, untuk memberikan peringatan. Alladzina zalamu, memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, wa busyra lil muhsinin, dan memberi kabar atau berita gembira lil muhsinin, bagi mereka orang-orang yang berbuat baik. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Berarti kita tidak mungkin bisa memisahkan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Enggak mungkin bisa dipisahkan. Maksudnya bagaimana dipisahkan? Sebagian orang karena enggak bisa bahasa Arab, dia ingin menafsirkan Al-Quran dari sisi yang lain. Misalkan dari jumlah ayat, atau dari nomor, atau dikaitkan dengan matematika, atau dikaitkan dengan sains, ilmu teknologi dan sebagainya. Atau misalkan menafsirkan Al-Quran dengan bentuk hurufnya. Bermacam-macam orang ingin berkreasi. Tapi Al-Quran ini bukan tempat untuk berkreasi. Kalau kita ingin tafsir Al-Quran yang benar, kembali kepada ahlinya. Jadi Al-Quran Al-Karim diturunkan dengan bahasa Arab, artinya tidak mungkin bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Ada sebuah cerita yang disebutkan dalam kitab Tarikh Dimashq Ibnu Asakir. Cerita ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang imam bernama Ibnu Abi Mulaikah, beliau menceritakan, beliau berkata, qadima a'rabi fi zamani Umar. Ada seorang a'rabi. A'rabi itu ya mungkin boleh dikatakan orang Arab ya, orang Arab Badui yang bahasa mereka tentunya ya masih bersih. Bahasa Arab mereka masih bersih. Orang Arab ini datang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian datang ke kota Madinah. Faqala man yuqri'uni atau man yaqra'uni mimma anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang bisa membacakan untukku apa yang Allah turunkan kepada Muhammad? Maksudnya Al-Qur'anul Karim. Qala fa aqra'ahu rajulun bara'atun minallahi wa rasulih. Kemudian ada seseorang yang membacakan kepada A'rabi tadi surat At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulih sampai firman Allah wa adzanun minallahi wa rasulih ilan nas yaumil hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Tetapi yang membacakan tadi salah harakat. Yang membacakan tadi membaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, bukan wa rasuluh. Jadi kalau kita terjemahkan annallaha, sesungguhnya Allah bari'un. Bari'un itu berlepas diri. Berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Wa rasuluh pakai dhammah berarti kembali ke mana? Wa rasuluh kembali kepada annallaha bari'un minal musyrikin, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, dan rasulnya, rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri dari mereka. Wa rasuluhu bari'un minhum. Jadi kalau masalah waqaf al-ibtida' bisa berhenti ya, tergantung bagaimana kita memaknainya tadi. Tetapi orang tadi membaca annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Nah kalau dibaca wa rasulih berarti wa di situ nyambungnya kemana? Ke musyrikin. Berarti maknanya seolah-olah annallaha bari, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bariun, berlepas diri minal musyrikina wa rasulih, dari orang-orang musyrik dan dari rasulnya. Akhirnya faqala, maka orang A'rabi tadi, karena orang A'rabi faham bahasa Arab, faqala annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, bil jazr tadi mengatakan faqala al-a'rabi awa qad bari'allahu min rasulihi iyyakunillahu bari'a min rasulihi fa ana abra'u minhu. Orang Arab tadi mengatakan apakah Allah itu telah berlepas diri, awa qad bari'allahu min rasulih, dari rasulnya. Kemudian iyyakunillah bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu. Kalau Allah sudah berlepas diri dari rasulnya, maka ana juga abra'u minhu, ana juga berlepas diri dari rasulnya. Maksudnya adalah berlepas diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha Umar maqalat al-Arabi. Maqalat al-Arabi fada'ahu. Kemudian perkataan A'rabi tadi yang mengatakan iyyakunillah bari min rasuli fa ana abra'u minhu itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fada'ah, maka Umar bin Khattab mengundang orang A'rabi tadi, panggil suruh ke sini. Kemudian ditanya faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan ya A'rabi atabra'u min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kemudian A'rabi tadi menjawab, qala ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, inni qaddintul madinah, wala ilma li bil Qur'an. Aku datang ke Madinah dan aku enggak memiliki ilmu Al-Qur'an. Enggak mengerti masalah Al-Qur'an, fasa'altu man yuqri'uni. Maka aku bertanya siapa yang bisa membacakan untukku Al-Qur'an tadi. Faqara'ani hadza, faqra'ani hadza surat Bara'ah. Maka ada yang membacakan untukku surat Bara'ah. Faqala, maka yang membacakan tadi mengatakan atau membaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Faqultu, maka aku katakan, awaqad bari'allahu min rasulih. Apakah Allah sudah berlepas diri dari rasulnya? Iyyakunillahu bari'un min rasulih fa ana abra'u minhu. Kalau Allah sudah berlepas diri rasulnya, maka aku juga berlepas diri dari rasulnya. Kemudian faqala Umar, maka Umar mengatakan laisa hakadha ya a'rabi. Bukan begitu. Maksudnya enggak benar seperti itu. Kemudian qala fa kaifa hiya ya amiral mu'minin. Oke, kalau gitu bagaimana ya amiral mu'minin? Wahai amiral mu'minin, bagaimana cara baca yang tepat? Faqala annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, kemudian setelah itu faqala al-a'rabi wa ana wallahi abra'u mimma bari Allahu wa rasuluhu minhu. Dan aku, kata Arabi, wallahi aku juga berlepas diri dari yang Allah dan rasulnya berlepas diri. Setelah itu Umar mengatakan fa amar bin Khattab radhiyallahu anhu alla yuqra al-Qur'an illa 'alim bil lughah. Enggak boleh ada yang membacakan Al-Qur'an kecuali orang yang tahu bahasa. Kalau di zaman kita, Al-Quran itu sudah ada harokatnya. Zaman dulu, jangankan harokat, titiknya aja gak ada. Sehingga yang bisa membaca Al-Quran tentunya orang yang benar-benar faham. Kalau gak faham bahasa Arab, akibatnya apa? Terjadi kepada kesalahan. Di antaranya seperti yang kita kisahkan ini. Nah, hal-hal seperti ini terkadang terjadi di sekeliling kita. Ketika sebagian kaum muslimin enggak memperhatikan masalah makharijil huruf, masalah harokat, masalah panjang pendek, semua itu bisa mempengaruhi makna. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-qari'ah dengan al-qari'ah. Al-qari'ah, surat al-qari'ah pakai ain al-qari'ah, artinya adalah hari kiamat. Lah kalau di hurufnya salah membacanya, maka salah juga dalam menafsirkannya. Menjadi al-qari'ah. Al-qari'ah artinya apa? Pembaca. Maka akan terjadi kesalahan juga di situ. Jadi di antara sebab kesalahan, munculnya kesalahan, baik itu dalam membaca ataupun dalam tafsir, adalah ketika seorang tidak perhatian terhadap apa? Bahasa Arab. Kemudian contoh lain misalkan, labithina fiha ahqaba. Labithin artinya apa? Tinggal. Jadi dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang-orang musyrikin, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal, labithin tinggal di dalam fiha, dalam neraka jahannam, ahqaba, dalam waktu yang sangat lama sekali. Sebagian tafsir mengatakan duhuran la nihayata lahu. Artinya enggak ada ujungnya. Meskipun ahqaba adalah bilangan waktu tertentu yang sangat lama sekali. Tetapi kalau labisin tadi dibaca labisin, tidak membedakan antara huruf tha dan sin. Labisina fiha ahqaba. Apa labisin? Pakai baju, libas. Enggak nyambung. Jadi salah satu huruf saja bisa salah makna. Kemudian misalkan qala dengan qala. Qala rabbana zalamna anfusana. Lamnya agak panjang, berarti yang berdoa dua. Tapi kalau qala satu. Ini kalau enggak perhatian, maka salah juga maknanya. Bahkan terkadang sebagian orang salah bukan hanya sekedar harokatnya atau panjang pendeknya, tapi termasuk lafadznya salah. Misalkan ada yang membaca kadzabat samudu bitaqwaha. Mestinya kan bitaghwaha, tughyan. Artinya tughyan apa? Melampaui batas. Jadi Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, mereka mendustakan rasulnya, kemudian mereka melakukan kemaksiatan, mereka membangkang dan mereka melampaui batas dengan kekufuran dan kezaliman. Tughyan. Makanya disebutkan kadzabat Tsamud bitaqwaha. Lah kalau dikatakan bitaqwaha, takwa artinya kebaikan. Bagaimana kadzabat Tsamud bitaqwaha? Enggak nyambung. Nah, ini terkadang terjadi. Kenapa? Wallahu alam. Di antara sebabnya adalah karena tidak perhatian dalam bahasa Arab. Ini pentingnya seorang mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah salafus saleh yarji'una ila lughatil arabiyyah. Mereka salafus saleh di dalam menafsirkan Al-Qur'an kembali kepada bahasa Arab. Enggak mungkin kita bisa menafsirkan Al-Qur'an kalau enggak kembali kepada bahasa Arab. Salafus saleh mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap Al-Qur'an, mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, di antaranya misalkan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika para sahabat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman kemudian keimanannya tersebut tidak tercampuri dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggak pernah berbuat zalim? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum menafsirkan kata-kata zalim dalam ayat itu dengan bahasa yang mereka miliki. Karena mereka adalah orang-orang Arab. Dan mereka menafsirkan ayat tersebut dengan bahasa mereka. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan mereka, tetapi yursyiduhum. Rasulullah mengarahkan atau menjelaskan dengan penjelasan yang benar, yaitu maksudnya bukan zalim itu, tetapi seperti yang disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan para sahabat yang menafsirkan zalim tadi dengan bahasa mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka menggunakan kemauan bahasa mereka. Bahkan saking kerasnya ada sebagian Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang menafsirkan Al-Qur'an, kemudian wa huwa la ya'rif lughatal arabiyyah, dan orang tadi tidak mengetahui bahasa Arab, kata beliau, illa ja'altuhu nikalan. Aku akan jadikan orang itu sebagai pelajaran, dikasih pelajaran. Jadi mereka salafus saleh serius di dalam masalah Al-Qur'an ini. Ketika orang enggak paham bahasa Arab, maka enggak usah macam-macam kemudian menafsirkan Al-Qur'an Karim. Tetapi yang perlu kita perhatikan bukan berarti ketika seorang tidak mengetahui bahasa Arab berarti enggak boleh bicara sama sekali tentang Al-Qur'an. Ini bisa kita bedakan antara orang yang menafsirkan dengan orang yang menyampaikan tafsir. Yang kita pelajari saat ini adalah berbicara bukan tentang menafsirkan, tetapi menyampaikan tafsir. Misalkan ana bacakan ayat, kemudian ana sampaikan tafsirnya, itu bukan ana yang menafsirkan, tetapi ana menyampaikan tafsir. Artinya apa? Menukil dari yang lainnya. Makanya di antara ulama, ya, Ibnu Hajar Al-Haitsami, ketika ditanya tentang seorang yang berbicara tentang Al-Qur'an dan dia enggak ngerti bahasa Arab, nah, beliau enggak langsung mengatakan enggak boleh gitu. Kalau a'immatus salaf yang saya sebutkan tadi, yang keras terhadap orang yang enggak ngerti bahasa Arab, itu adalah berkaitan tentang orang yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu. Tetapi ketika seorang hanya sekedar menukil menyampaikan, maka itu tidak masalah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang orang yang enggak ngerti bahasa Arab, bi annahu in kana wa'adahu bi ayatin at-tarhibiyah, at-tarhib wat-targhib. Kalau seorang itu menyampaikan mau'idhah dengan ayat at-tarhib wat-targhib, at-tarhib itu seperti menyampaikan ayat-ayat ancaman, kemudian wat-targhib menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga dan sebagainya, wa nahwihima dan yang semisalnya, wa bil ahadits al-muta'alliqah bidzalik, dan menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu tadi, wa fassara dzalika bima qalahul a'immah, kemudian menafsirkan dengan penafsiran a'immah, dengan penafsiran a'immah atau para imam, jazalahu dzalik wa illam ya'lam min ilmin nahwi wa ghairihi. Yang seperti itu boleh meskipun orang tadi tidak memiliki ilmu nahwu atau ilmu yang semacamnya, ilmu bahasa Arab, balaghah atau ilmu sharaf dan sebagainya. li'annahu naqil likalamil ulama, karena orang tadi hanya sekedar menukil perkataan ulama. Kemudian menukil perkataan kepada orang lain itu la yashtarit fihi illal adalah. Kalau orang menukil itu enggak mesti harus mengetahui ilmu nahwu, tetapi syaratnya harus adalah. Artinya dia itu menyampaikan sesuatu yang dinukil tadi dan tidak yatasarraf, maksudnya tidak merubah-rubah apa yang dia nukil. Yang seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia sudah mulai tasarruf, nah itu harus hati-hati. Maksudnya tasarruf, maksudnya dia berijtihad, menyampaikan pemahaman para ulama tadi, kemudian mencampur dengan pemahaman dirinya terhadap ayat misalkan. Nah ini harus hati-hati. Bahkan ada sebagian orang yang justru menukil sengaja, dihapus sebelum atau sesudahnya. Dia faham, tapi tujuannya apa? Untuk membuat kerancuan. Menukil perkataan imam ini mengatakan seperti ini. Padahal imam itu mengatakan pendapat itu bukan dalam rangka untuk menyampaikan pendapatnya, tapi dalam rangka misalkan menyebutkan khilaf. Menyebutkan khilaf dan imam itu tidak merojihkan yang sedang disebutkan misalkan. Tiba-tiba ada orang menukil. Memang ada di dalam kitab itu, tetapi ini cara menukil yang tidak ilmiah. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Intinya adalah salafus salih mereka kembali kepada bahasa, dan bahasa Arab itu adalah bahasa mereka. Dan kita yang belum mengerti bahasa maka perlu hati-hati dan perlu dibedakan antara orang yang berani menafsirkan dengan orang yang sekedar menukil penafsiran. Taib, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penafsiran bahasa. Di antaranya adalah misalkan ketika di dalam sebuah lafad, di situ memiliki satu lafad memiliki makna yang lebih. Memiliki makna yang lebih. Dalam bahasa kita aja banyak ya, ada satu kata yang memiliki makna yang lebih. Misalkan seperti apa? Seperti bisa. Bisa ular atau bisa kemampuan, ya kan? Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, ada sebuah kaidah yang menjelaskan in kana lafdh yahtamil hadhihi al-ma'ani. Kalau misalkan lafaz ini ada kemungkinan bermakna ini dan itu dan semuanya benar. Artinya min duni ta'arud wala tanaqud. Kalau diartikan ini benar, diartikan ini juga benar. Maka jaza hamil ayati 'alaiha, maka boleh untuk ditafsirkan dengan keduanya. Jadi kalau misalkan ada satu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna dan ketika ditafsirkan dengan ini dan itu maka sah-sah saja. Maka tidak mengapa untuk ditafsirkan dengan keduanya. Di dalam Al-Qur'an misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal laili idza as'as. As'as itu bisa bermakna al-iqbal, bisa bermakna al-idbar. Al-iqbal maksudnya datang malam atau al-idbar ketika malam sudah hampir keluar dari malam. Jadi lafaz as'as secara bahasa itu memiliki dua makna. Sebagian ahli tafsir memang ada yang merojihkan salah satu pendapat. Dengan melihat apa? Dengan melihat konteks ayat. Dengan melihat ayat yang selanjutnya. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas, dan ketika cahaya subuh sudah mulai misalkan keluar atau mulai terang sedikit demi sedikit semakin terang. Ini kan berarti meninggalkan malam. Kalau walaili idza as'as diartikan adbaro atau meninggalkan malam, maka ketemu dengan ayat seolah-olah itu sama saja. Yang satu mengatakan walaili idza adbar, walail as'as bermakna al-idbar, bisa bermakna meninggalkan malam. Kemudian setelah itu subuh ketika mulai meninggalkan malam juga kemudian menjelang siang. Nah, sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan maksud di dalam ayat itu lebih tepat adalah idza aqbal, ketika masuk. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya enggak apa-apa. Secara bahasa bisa diartikan dua-duanya dan dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan duanya. Wal laili idz adbar. Ada juga wal laili idza yaghsha misalkan. Artinya dua-duanya bisa ditafsirkan. Artinya bisa menafsirkan dengan dua-duanya. Taib. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian ada sebagian lafaz yang tidak cocok ya ketika ditafsirkan dengan dua-duanya. Maka sebagian ulama tafsir merojihkan dari sisi bahasa. Maksudnya merojihkan dengan bahasa ini. Misalkan dalam sebuah kaidah. Anna tafsir al-Quran ala al-aghlab al-ma'ruf min lughatil Arab duna syadz al-qalil. Menafsirkan Al-Quran Karim itu dengan bahasa yang ma'ruf, bukan dengan bahasa yang jarang dipakai, asyadz al-qalil, tapi dengan bahasa yang ma'ruf yang sering dipakai. Nah, kemudian contohnya adalah di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Apa itu bard? Bard itu kalau dari bahasa Arab, di sisi bahasa Arab bisa diartikan dingin. Bisa juga diartikan naum, tidur. Jadi secara bahasa bard itu bisa diartikan tidur, bisa diartikan secara diartikan dingin. Makanya orang Arab mengatakan mana al-bardu al-barda. Al-bardu itu menghalangi dari al-bardu menghalangi dari al-barda. Maksudnya bardu yang pertama adalah dingin, yang kedua adalah tidur. Nah, tetapi berdasarkan kaidah ini, maka sebagian ahli tafsir mengatakan al-bard di situ adalah maksudnya adalah dingin. Artinya penduduk neraka itu mereka disiksa, dibakar dengan api yang sangat panas dan mereka tidak merasakan dingin. Sama sekali, kemudian juga tidak merasakan minuman. Ada juga yang menafsirkan tidur. Tetapi ulama lain mengatakan penggunaan lafaz bard atau bardan tadi diartikan dengan tidur itu sangat sedikit sekali penggunaan dalam sehari-hari, yang dipakai. Sehingga sebagian ulama merojihkan bard di situ adalah dingin, hawa yang dingin atau dingin yang seorang itu bisa menikmati. Wallahu a'lam. Ini sekedar pendapat, tetapi seperti yang dijelaskan tadi, kalau memang bisa diartikan dua-duanya dan tidak tanakut, artinya tidak bertentangan, maka sebenarnya boleh-boleh saja ditafsirkan dengan keduanya. Bisa diartikan tidur, bisa diartikan dengan dingin. Dan kalau kita perhatikan, kalau diartikan dengan tidur, ini juga cocok dengan ayat yang selanjutnya. Karena ayat selanjutnya Allah berfirman, illa hamiman wa ghassaqo. Jadi penduduk neraka tidak merasakan kalau diartikan dingin, kemudian diartikan dengan minuman. Bard artinya dingin, kemudian syarab artinya minuman. Illa hamiman, kecuali hamiman itu air yang sangat panas yang sudah sampai pada puncaknya. Berarti ini minuman neraka. Wa ghassaqo adalah, ada yang menafsirkan nanah penduduk neraka. Ada juga yang mengartikan maksudnya zamharir. Artinya adalah sesuatu yang sangat dingin sekali. Jadi di neraka itu memang ada tempat yang sangat dingin sekali. Itu disebut zamharir. Dan kalau sudah dingin banget, itu berarti bukan nikmat, tapi itu siksaan. Dan itu salah satu siksaan neraka seperti itu. Ketika bar tadi diartikan dingin, artinya di neraka gak ada dingin, gak ada minuman, kecuali hamim dan zamharir. Nah, ini lebih tepat kalau diartikan dengan dingin tadi. Wallahu alam. Kalau diartikan tidur, ya wallahu alam, boleh-boleh saja, tetapi sedikit penggunaannya. Seperti dalam kaidah ini jarang digunakan. Dan menafsirkan Al-Quran itu dengan bahasa yang masyhur, bukan dengan bahasa yang syadz atau qalil. Kemudian kaidah berikutnya, ayyu ra'i al-mufassir 'inda tafsirihi lil-lafz as-siyaq. Jadi seorang mufassir biasanya mereka melihat konteks ayat secara utuh. Misalkan ketika menafsirkan tadi al-bard dan syarab, diartikan dengan apa? Diartikan dengan dingin dan minuman. Kenapa? Konteks ayat selanjutnya adalah hamiman wa ghassaqo. Atau ketika menafsirkan seperti ayat yang tadi, yang ayat yang kita bahas tadi, wallayli idza as'as. Ketika menafsirkan as'as di situ dengan aqbala. Kenapa? Karena melihat ayat yang selanjutnya. Nah, ini seharusnya yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dan dalam merojihkan khilaf. Misalkan juga dalam surat Abasa, thumma sabila yassarah. Ini juga pernah kita bahas. Apa artinya thumma sabila yassarah? Ada sebagian yang tafsir mengartikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menampakkan jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insan. Imam Ibnu Jarir rahimahullah menafsirkan thumma sabila yassarah maksudnya adalah jalan keluar seseorang dari perut ibunya ketika lahir. Kenapa? Karena beliau melihat siyaqul ayah, konteks ayat sebelum dan sesudahnya, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Jadi ketika Allah jelaskan tentang penciptaan manusia dari nutfah, kemudian thumma sabila yassara, thumma amatahu faaqbara. Nah, kemudian setelah seorang itu keluar dari perut ibunya, thumma amatahu fa akbarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mematikan mereka dan mensyariatkan kubur tadi. Manusia setelah meninggal dunia dikuburkan. Sehingga menafsirkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ini salah satu kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan secara bahasa. Kemudian yang berikutnya juga, ayuqaddimal ma'na syar'i 'alal ma'na lughawi idza tanaza'um hal lafaz. Ketika ada satu lafaz yang di situ ada kemungkinan dua makna, yang satu makna bahasa, yang satu makna istilah syariat. Maka yang diutamakan adalah makna syariat, bukan makna secara bahasa. Karena Al-Qur'anul Karim ini turun bukan untuk kita menjelaskan bahasa, bukan menjelaskan bahasa tapi menjelaskan syariat. Nah, misalkan seperti kalau firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus shalah. As-shalah secara bahasa artinya adalah doa. Salat, shalah itu secara bahasa artinya adalah doa. Tetapi ketika Allah berfirman wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat, maksud di situ bukan salat secara bahasa, tetapi secara syariat. Salat secara syariat maksudnya apa? Gerakan, perbuatan, bacaan tertentu, kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada rukun dan syaratnya semuanya. Itu namanya salat secara syariat. Nah, itu jelas. Tetapi ketika misalkan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ini ketika berbicara tentang orang-orang munafik. Allah larang wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Salat ala ahadin minhum, salah satu di antara mereka orang-orang munafik yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini ada kemungkinan jangan mendoakan mereka atau jangan mensolatkan mereka. Nah, berarti ini kan ada khilaf, ada dua kemungkinan. Nah, di sini para ahli lughah atau ahli tafsir kembali kepada istilah syariat, bukan kembali ke istilah bahasa. Berarti maksudnya di sini adalah apa? Salat jenazah. Bukan sekedar mendoakan saja. Kecuali kalau memang di situ ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya maksud lafaz itu adalah secara bahasa, bukan secara istilah, bukan secara syariat, maka di situ ditafsirkan secara bahasa. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Jadi setelah mengambil harta mereka, maksudnya dalam mengambil sedekah atau zakat yang mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka, wa shalli 'alaihim dan salat untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Maksud di situ adalah doa. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan bahwasanya salah seorang sahabat Abu Aufa, setelah menyerahkan sedekah atau zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan Abu Aufa dengan mengatakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Allahumma shalli ala ali Aufa. Lah, ini ketika dikaitkan dengan ayat tadi jelas maksud shalli dan salataka di dalam ayat itu maksudnya adalah doa, bukan secara syariat dalam artian salat. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah, poin yang terakhir adalah ada beberapa ada beberapa permasalahan. Yang pertama, sebagian orang menganggap bahwasanya ahli bahasa dalam tafsir Al-Quran itu kembali ke mereka, para ulama-ulama ahli bahasa, misalkan seperti Al-Farra, misalkan. Kemudian misalkan Abu Ubaidah, atau misalkan kepada Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna Al-Farra. Kemudian juga ada namanya Zajjaj dan a'imah-a'imah yang lain yang mereka menulis tafsir Al-Quran dari sisi bahasa, misalkan Ghorib, dari maknanya, mufradat ini artinya ini, atau yang menulis dari sisi i'rabnya saja. Nah, memang mereka adalah ahli-ahli bahasa. Tetapi yang perlu kita sadari bahwasanya yang lebih ahli dari mereka adalah salafus saleh, yaitu sahabat dan tabi'in atau tabi'in. Mereka itu juga ahli bahasa. Jadi kalau kita menggolongkan ahli bahasa misalkan seperti Imam Zajjaj, Imam Al-Farra dan imam-imam yang lainnya, kemudian sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan sebagainya digolongkan tafsir bil ma'thur dengan riwayat, maka di sini ada kekurangan. Ada yang kurang tepat. Kenapa? Karena para sahabat mereka semuanya adalah ahli lughah juga. Mereka adalah ahli bahasa. Memang benar imam-imam yang Anda sebutkan tadi, Imam Zajjad, Al-Farid dan sebagainya, mereka memang ahli bahasa. Tetapi bukan kemudian kita mengatakan sahabat radhiyallahu anhum atau para tabi'in mereka bukan ahli bahasa. Tidak, mereka juga ahli bahasa yang bahasa mereka itu juga dijadikan sebagai rujukan di dalam masalah tafsir. Jadi kalau kembali ke tafsir dengan bahasa, kembali juga dengan perkataan para sahabat karena mereka adalah ahli bahasa. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah kaidah menjelaskan fahmus salaf lil Quran hujjah. Pemahaman salafus saleh terhadap Al-Quran itu hujjah yuhtakamu ilaihi la alaihi. Misalkan ada seorang salaf menafsirkan tetapi tafsirnya secara zahir enggak sesuai dengan bahasa. Maka ini kita enggak boleh kemudian mengatakan penafsiran salaf ini salah. Kenapa? Enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah ahli bahasa. Sehingga kita perlu mempelajari. Dan salafus soleh mereka adalah orang-orang yang lebih faham dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, ini yang perlu kita perhatikan, ketika seorang menafsirkan Al-Quran hanya kembali kepada bahasa saja, tanpa memperhatikan tafsir salafus soleh, maka akan terjatuh kepada kesalahan. Contohnya siapa? Contohnya misalkan penafsiran Imam Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mustanna rahimahullah, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i maa'an yutahhirukum bihi wa yudhhibu 'ankum rijza asyaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Jadi ketika sebelum terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin, kemudian membuat mereka ngantuk dan tertidur, dan ini merupakan kenikmatan bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bisikan-bisikan setan atau gagangan setan, kemudian menguatkan hati mereka. Dan yang terakhir lafaz wa yuthabbita bihil aqdam. Wa yuthabbita bihil aqdam maksudnya meneguhkan pijakan mereka. Mengokohkan pijakan kaki mereka. Wa yuthabbita bihil aqdam. Di sini Al-Imam Abu Ubaidah menafsirkan itu ada seperti majas, ya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang teguh pendiriannya sehingga enggak mungkin mundur dan dia pasti akan maju. Tetapi kalau kita melihat kondisi saat itu, memang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan hujan yang dengan air hujan itu tanah yang diinjek oleh pasukan itu menjadi apa? Tanahnya itu padat. Sehingga kaum muslimin tidak mudah kepleset, berbeda ketika tanah itu kering kemudian ada kerikilnya, pasir dan sebagainya, susah untuk berdiri atau mudah terpleset. Nah, dengan Allah turunkan hujan maka tanahnya menjadi padat sehingga pijakan mereka itu kokoh. Nah, ini yang ditafsirkan oleh salafus saleh. Ketika kita hanya kembali kepada bahasa, kalau dilihat dari sisi bahasa, penafsiran Abu Baidah tadi benar. Dari sisi bahasa benar, tetapi realita yang ada sebab turun ayat itu adalah berkaitan dengan perang yang waktu itu Allah turunkan hujan, kemudian benar-benar secara zahir hujan itu membuat tanah itu menjadi padat dan pijakan kaum muslimin saat itu menjadi kokoh. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam tafsir Al-Quran itu juga perlu kembali kepada penafsiran salafus saleh dan mereka pada hakikatnya adalah ahlul lughah. Mereka adalah ahli bahasa. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain membahas tafsir dengan Isra'iliyat atau dengan ra'i, atau mungkin kita berpindah kepada poin selanjutnya tentang masalah khilaf dalam tafsir insyaallah. Baik. Ini ada pertanyaan. Sudah numpuk pertanyaan belum ana jawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu, tapi mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Mungkin kita cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.